Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
Ve studiu se mnou je ředitel plzeňské zoo Jiří Trávníček. Ještě jednou hezký podvečer.
Dobrý večer.
Jaká byla, pane řediteli, vaše cesta k práci v zoologické zahradě? Přišel jste v zeleném, předpokládám, že přírodu máte rád od dětství. Co vás k tomu přivedlo?
To je docela složitá věc na dlouhé povídání, nicméně když to hodně zkrátím, tak měl jsem naprosto skvělý rodiče. Otec byl doktor medicíny, maminka učitelka a vlastně podporovali mi od nějakých 3-4 let v chovatelství. První moje chované zvíře byl křečík džungarský a druhé byla myš bodlinatá, to bylo někdy ve 4 letech. A takže úžasný rodiče, který mi podporovali, dali mi dokonce potom asi v 10 letech 2 místnosti v takovým velkým rodinném domě, abych měl ty zvířata kde chovat. To už jsem měl ptáky, kunu, tchoře, já nevím, rybičky, nějaký plazy, úplně jednoduchý primitivní terária a paludária a od nějakých 11-12 let už jsem se stával chovatelem všeho možného, co jsem prostě kde potkal. V té době nikdo neřešil nějakou ochranu přírody, nebo že se člověk nesmí chytit, nebo žába přines domů. Takže to byly moje začátky. Skvělá rodina, skvělí rodiče. A hned další štěstí bylo, že otec léčil rodinu pana Vaňouska, jak byl obvodní lékař na Lochotíně v Bolevci. A pan Vaňousek byl vlastně zakladatel botanické zahrady v Plzni, zakladatel citrus klubu, kaktusářského klubu a hlavně nestor takový západočeský teraristiky, chovatelství plazů a všeho možného doma v teráriích. A k němu jsem od těch 11 let taky chodil, protože otec mi s ním seznámil, jak tam chodil léčit tu jejich rodinu a stali jsme se celoživotními přáteli a až do jeho smrti před 11 lety, kdy umřel v 85 letech, jsme byli opravdu životními přáteli, spolupracovali jsme, cestovali jsme spolu. Neuvěřitelná prostě paráda a s tím člověkem jsem strávil většinu volného času v přírodě právě.
Pak skončila základní škola, respektive přišla ta střední a vysoká a šla tou přírodní přirozenou cestou.
No, začal jsem chodit na gympl, to byla přírodovědná větev gymnázia v Plzni, kde jsem se seznámil zase s řadou dalších životních kamarádů. Přiznám se, gympl úplně mi nesednul systémem učení, moc mi nebavil, ale fajn parta a hlavně užít ten studijní život, to bylo nádherný. Takže celý ten gympl jsem choval už doma, to už jsem měl doma krokodýla Karla, varana nilskýho, už takový větší plazy. A to bylo v bytě, vlastně naši se přestěhovali z toho domku rodinného, kde měl otec ordinaci, do paneláku. A tam celý gympl jsem ještě v tom paneláku s nima žil a všechno jsem si to tam nastěhoval tady do Sokolovské ulice na Lochotíně, takže to byla legrace. Tam krokodýl běhal, otec choval půdly a krokodýla, a tam běhal po bytě krokodýl a prostě takový veselý mládí.
Nikdy vám krokodýl neutekl třeba?
Ne, mimo byt ne, ale běhal po tom bytě, aby měl volnost a lez mi i do postele, byl to takový kamarád ochočený, kajman brýlový, můj první krokodýl. Mimochodem krokodýly chovám do dneška, je to celoživotní moje vášeň doma ve skleníku, takže to byl gympl, úžasný, divoký leta. Pak bylo 5 let vysoké školy, vlastně jsem studoval zemědělskou univerzitu v Praze, zootechnický obor, protože na přírodeckou fakultu jsem měl smůlu, protože otec byl vyloučený v roce 71 z KSČ a ještě ty moje známky na tom gymplu taky nebyly nějak úžasný, protože jsem chtěl na přírodeckou fakultu Univerzity Karlovy, tam jsem se nedostal, ale pak jsem vystudoval zemědělskou školu v Suchdole a bylo to zase dalších 5 let úžasného života. Rodiče mi podporovali, hodně jsme sportovali s kamarádama. I tam jsem choval na koleji, na černo, ve skříni nějaký plazy, protože to bylo samozřejmě zakázaný. A hned potom, po té vysoké škole, jsem vlastně nastoupil jako vedoucí botanické zahrady po panu Vaňouskovi, který šel do důchodu v ten samý měsíc, kdy já jsem promoval. Takže on skončil a já jsem převzal botanickou zahradu v Plzni, ta byla zvlášť, tenkrát vedle zoologický byla botanická, dneska je to už 40 let dohromady, takže jsem byl 13 let vedoucí botanický zahrady a celou dobu jsem samozřejmě s tím panem Vaňouskem dál chodil, on byl v důchodu, užívali jsme si lovy, chovatelský zážitky, ale i velkou legraci jinou, nejenom okolo těch plazů a malých savců, takže krásný mládí jsem měl, úžasný, hodně jsme sportovali, jezdil jsem na kajaku, takže měl jsem pestrý mládí a po těch 13 letech v botanické zahradě jako vedoucí se to potom spojilo v roce 83, se to spojilo s botanickou a s zoologickou a pak jsem vlastně nastoupil v roce 96 před 28 lety jako ředitel zoologické a botanické zahrady. To už byl jeden objekt, už to nebylo pod PKO, byla to samostatná příspěvková organizace a v ten okamžik jsem začal řídit lidi, nejdřív 40, pak 60 a dneska 160 a vlastně to chovatelství mi zůstalo doma. Můj třetí nejmladší syn taky zůstal, ten se potatil, chovatel plazů po mně a vlastně od té doby už jsem dělal jenom s lidma. Takže se trochu změnil ten život, nicméně v zoologické zahradě jsem celý život. Mám jednoho jediného zaměstnavatele za celý život. To je unikát.
Jste teď už během těch pár odpovědí v úvodu našeho pořadu prokázal, že jste muž na pravém místě, na svém místě. Pane řediteli, pojďme na takovou otázku. Trošku už jste mi odpověděl, ale jaké je vaše opravdu nejoblíbenější zvíře? Je to ten druh krokodýl?
To je těžký. Já plazy obecně miluju, plazy. Všechny gekony, ještěrky, hady. Šupinatý, prostě šupináči, je to ve mně, někdo má rád ptáky, papoušky, někdo lítá na motorce, někdo má rád hlodavce a já, nebo akvarijní rybky. A já jsem se seznámil s tím panem Vaňovským a chovám od mládí ty plazy, šupináče takzvaný, tak jsem prostě se zbláznil do těch plazů a jsou to rozhodně mý nejoblíbenější zvířata, za kterýma do dneška jezdím po celém světě. Takže za plazama, ale samozřejmě mám rád všechny zvířata. A z těch plazů samozřejmě vypíchneme krokodýly, který od 15 let chovám. V 15 letech jsem si koupil k 15 nám prvního kajmana, tenkrát v zoo shopu ve východním Berlíně, protože tady nešli krokodýly sehnat. Za totality byly jenom 4 druhy akvarijních rybiček a pár věcí ve Zverimexu, takže jsem od 15 vlastně chovám nepřetržitě krokodýly. Takže.
Jak dlouho takový krokodýl žije a jaké je to, když jako jeho chovatel jste u toho konce? To je stejná otázka i směrem k zoo. Jaké je to, když ta zvířata se vlastně blíží ke svému přirozenému konci života?
Krokodýly jsou dlouhověcí živočichové. Já je chovám většinou od mláďátek malinkých. Ty druhy, které já chovám, to jsou samozřejmě ty menší druhy. Choval jsem celkem v životě 4 druhy těch nejmenších druhů krokodýlů. Teďko chovám už doma jenom kajmany trpasličí, které jsou opravdu úplně nejmenší z těch 23 druhů, nebo 24 druhů dneska. Takže ty se dožívají tak 35-40 let, ty jsou krátkověcí, na rozdíl třeba od těch velkých druhů, mořský krokodýly, nilský a tak dále, ty další velký druhy, ty se můžou dožít třeba 70-80 let. Takže souvisí to s velikostí, ta dlouhověkost a jsou to neuvěřitelný zvířata, velmi chytrý, bystrý, na to, že to jsou pro někoho hloupý plazy, tak to není vůbec pravda. Ten krokodýl má mnoho životních projevů, pozná vás, jakou máte náladu, já tam někdy můžu mezi ně vlézt, nic se nestane. Když jsou nervózní, páří se, nejdu mezi ně. Prostě máme takový hezký vztah, to třeba s nějakým hadem nebo s nějakou ještěrkou těžko, až na výjimky, prostě si ten vztah vybudujete. Jo. Když to ty krokodýly opravdu jsou mezi těma plazama na nejvyšší úrovni, už jenom to, že vydrželi 250 milionů let přežít vlastně dinosaury až do dnešních dnů, o něčem svědčí. A takže to úžasný zvířata, podobně jako třeba žraloci v moři, jo, taky úžasný zvířata.
Vaši lásku k plazům možná vysvětluje i to, proč první dinopark v České republice vznikl právě u plzeňské zoologické a botanické zahrady.
To asi úplně ne, ale my jsme byli kamarádi s Jirkou Machálkem, vlastně podnikatelem v oblasti mediální a teďka už jenom ty dinoparky si nechal. A byli jsme sousedi, vlastně v Záluží, znali jsme se, přátelili jsme se a on jel někde po Americe se svým nejmladším dítětem, synem a ten okamžitě všude dinosaury, já chci. A teď prostě začal podnikat, vymýšlet a samozřejmě, protože jsem se s ním občas viděl někde na obědě a on mi říkal ty svoje myšlenky, tak jsem ho hned pozval do zoologický, hned jsme vymysleli místo, pronajmul to a prostě rozjel velkolepý podnikatelský záměr, který dneska on má po půlce Evropy ty dinoparky, je velmi úspěšný podnikatel a myslím si, že to je pro nás bez práce obrovská reklama. Jeho reklama je pro nás reklama. Ty děti už dekády milujou ty dinosaury, chtějí je, ať prostě mají mobily, cokoliv, pořád ty dinosauři táhnou. A skutečně jsme si tak nějak plácli, on začal s tou myšlenkou, hele, co ty dinosauři, možná se do toho pustím. A já jsem mu hned nabídnul prostě spolupráci prostorovou a slovo dalo slovo, na radnici jsme udělali smlouvu a už to frčí do dneška, prostě dinopark není největší v Plzni, ale je velmi intenzivní, velmi často upgradeovaný, čili nový věci se tam dějou, nový hejbáci takzvaný, pořád se tam něco vymýšlí, má velmi dobrý tým lidí, spolupráce běží už snad 20 let s ním.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A ptám se ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička. Pane řediteli, mluvili jsme o krokodýlech, plazech. Jezdíte i za těmi opravdu velkými a ve volné přírodě, abychom ještě opustili areál plzeňské zoologické a botanické zahrady? Jezdíte do světa?
To je zvláštní otázka na mě. Já jsem všechen volný čas někde na cestách, jak soukromně, tak služebně. Je to moje absolutní vášeň a styl života cestovat. A ze všeho nejvíc mi baví provozovat takzvaný herping. To znamená lov plazů v přírodě, jejich focení a vypouštění zpátky. Někdy to nejde ulovit toho krokodýla velkýho, tak ho jenom fotíme. Takže jezdíme po celém světě kolem dokola. Procestoval jsem celou země kouli pětkrát kolem dokola, hlavně tropy a subtropy a provozujeme ten herping, ale zajímají nás samozřejmě i rostliny a jiný zvířata, takže pořád jsme někde na cestách. Jak mi to jenom čas dovolí a pracovně čas, hlavně pracovní čas, tak všude možně jezdíme.
To by se dalo nazvat, jak rybáři říkají, chyť a pusť, akorát asi s větším adrenalinem chytit nějakého velkého krokodýla, není jen tak? Ne.
No úplně velký krokodýly nechytáme. Největší krokodýl, kterýho jsem chytil v přírodě, bylo v horách Sierra de Maygualida na venezuelsko-kolumbijské hranici. To byly dvoumetrový kajmani klínohlaví, pěkný čerti, pěkně divoký, takže já nejsem blázen jako Steve Irwin, abych se vrhal na 4metrový krokodýly a chytal je někde za hlavou, takže my se snažíme ten herping provozovat velmi bezpečně a nejčastěji, když teda už to chytáme, tak okolo metru, metru a půl ty kajmany, krokodýly, větší to, je to riziko v té přírodě a může se něco stát. To samý třeba s jedovatýma hadama. Jsme perfektně vybavení, byli jsme 4krát po sobě v Mexiku na chřestýších, protože chytat chřestýše v přírodě, to je úžasný adrenalín, ale děláme to velmi bezpečně. Kevlarové rukavice, háčky, všechno, tak, aby se nic nemohlo stát. Jako když jezdíte bezpečně v autě nebo na motorce, nelítáte jako blázen, tak i ten herping se dá provozovat velmi bezpečně, když jste na to vybavený a máte trochu rozumu.
Vraťme se teď zpátky do plzeňské zoologické a botanické zahrady. Jednou z hlavních funkcí zoologických zahrad všude ve světě je v podstatě záchrana ohrožených živočichů a jejich návrat do volné přírody. Jak si na tom v tom celosvětovém měřítku stojí plzeňská zoologická a botanická zahrada?
Je to samozřejmě, souvisí to s mnoha okolnostmi. Záleží to na finančních možnostech té zahrady, na složení odborného týmu v té zahradě a na dalších a dalších možnostech klecových chovů těch zvířat a vypouštění. Takže část těch zahrad československých se zapojuje do tohoto chovu a vypouštění. My samozřejmě také. Nejlépe je na tom asi Zoo Praha, třeba Zoo Ostrava, který už leta to provozují, dělají u nás. Máme asi 8 záchranných programů, kdy se snažíme v zajetí rozmnožit ta zvířata. Jsou to samozřejmě druhy, které v přírodě už jsou vyhynulý nebo vymírají, nebo nějakým způsobem ten biotop, kde žijí, je úplně zničený. Takže my jsme v Plzni zaměřený hodně na Filipíny. To je úplně nejzničenější země na světě, pak na Madagaskar. To je zase opět jedna z nejzničenějších území nebo ostrovů na světě. Hlavně potřebují ty ostrovní fauna a flora zachraňovat, protože ostrovy jsou velmi omezeným vlastně prostředí, malý a i klimaticky problematický, takže my se zaměřujeme hlavně na ostrovní faunu a floru a tu, jako co se exotiky týče, a tu se snažíme zachraňovat. Hlavně ty Filipíny a ten Madagaskar, jak rostliny, tak zvířata. To jsou desítky druhů, který chováme, množíme, ať jsou to gekoni, felzumy, hadí, ptáci nebo malí savci. To bychom tady mohli, máme skoro 1200 druhů, v Zoo Plzeň chováme přes 8000 kusů jedinců, takže to je obrovské množství zvířat. Skoro polovina tu těch všech chovů je v zázemí, nepřístupná návštěvníkům, protože když něco chcete rozmnožit a intenzivně množit a pozorovat přitom, tak to nemůžou na to klepat lidi na sklo a tak dále, takže polovina těch druhů je v zázemí a z české fauny a flory zachraňuje taky řadu druhů. Jsou to třeba chřástaly polní.
To je co za druh chřástala?
To je zvláštní pták, žijící v současné době už jenom v několika lokalitách na horách v České republice, společně s ornitology z krajského úřadu a z jiný z Pražáky. Tak už řadu let se snažíme monitorovat ty zvířata v přírodě, abyste mohl úspěšně něco chránit, musíte to nejdřív vysledovat, naučit se životní prostředí, jak žijou, kde žijou, domluvit se s vlastníkama půdy, aby vás vůbec pustili na to území, to je velmi složitý. Třeba uprostřed Šumavy je všechno soukromí a ty chřástaly žijí na rozkvetlých květnatých loukách, který mizí díky zase chovu skotu, ovcí a koz. Takže je to velmi složitá věc, záleží to na odbornících, který si to vemou za svý a prostě zachraňujeme, co se dá v Plzni. Je to opravdu několik desítek druhů, z toho asi 10 druhů velmi intenzivně se snažíme množit a vypouštět zpátky do přírody. Například síčky obecný. Za mýho mládí byl síček úplně běžná sova, všude houkali a dneska je posledních asi 10 párů, který se množí v přírodě. Maximálně 100 kusů v celé České republice, což je kriticky ohrožený zvíře, vymírající. Je to způsobem hospodaření, chemií a rozpínavostí člověka, takže to už s tím se nedá nic dělat, ale my už řadu let chováme v klecích, klecovým způsobem ty síčky a právě ty ornitologové, profesionálové se snaží je najít místa, kde jdou vypustit, kde se uživí, kde je dostatek hmyzu. Je to velmi složitá věc, záleží to na nadšení těch lidí, těch profesionálů, ale jdeme do toho prsama, když to takhle řeknu, v legraci.
Říká ředitel plzeňské zoo Jiří Trávníček. Pane řediteli, aby jsme nekončili, protože se blíží závěr našeho pořadu nějak pesimisticky, co se týče té přírody, pojďme ještě do té botanické zahrady, kde jste začínal, nějaké nejplzeňské za vás?
No určitě.
Co byste zmínil?
Když jsem byl vedoucí botanické zahrady, tak se mně podařilo sehnat za totality ještě peníze na skleník, protože miluju sukulenty, sukulentní rostliny, pouštní rostliny Madagaskaru, Kanárských ostrovů, Afriky. Takže jsme vybudovali tento takový subtropicko-tropický veliký skleník, který do dneška funguje. A byli jsme na několika expedicích vlastně v jižní Africe, v Namíbii, v Botswaně. A tam jsme domluvili sběry semen a některých rostlin, v té době to ještě šlo pro naši botanickou zahradu do těch skleníků, třeba například z Kirstenbosch Botanical Garden u Kapského města. Podařilo se přivést řada semen unikátních rostlin a to je moje srdcová záležitost. Když ty rostliny vidíte v přírodě, jak rostou, jak se dožívají, v jakém prostředí, v jakém biotopu, v jakém společenství rostlinem, můžete si to sebrat v přírodě nebo ty semena, nebo aspoň domluvit s tou botanickou zahradou, přivést a pěstovat to v těch sklenících. Takže tam je moje srdcovka Velvíčia mirabilis. Velvíčia, česky řečeno, je to asi nejbizarnější rostlina Afriky. Roste v jediné oblasti uprostřed Namíbie a dožívá se údajně až 1500 let. Že roste v namibské poušti, v té nejtvrdší namibské poušti a díky terminálnímu kořenu, který může sát až vlastně vodu z 50-metrový hloubky, ten kořen je obrovský, dlouhej, často dosahuje 40 až 60 metrů hloubky, tak bere tu vodu, má nekonečně rostoucí dva listy, na který chytá ještě když se láme ráno ze dnem, tak srazí se teplota a na ty listy dlouhý chytá rosu. Takže se dokáže napít vlastně v té poušti v takovýhle extrémním prostředí. A to je moje asi nejoblíbenější rostlina, sukulentní velvíčie. Byl jsem několikrát v přírodě se na ně podívat v Namíbii. Mám to nafocený, že je tam spousta i zajímavých plazů v tom biotopu. A to je prostě tajemná, bizardní, záhadná, neuvěřitelná rostlina, která až 1500 let může žít v namibské poušti.
Říká ředitel Plzeňské zoologické a botanické zahrady Jiří Trávníček. Dalo by se povídat opravdu dlouho, no. Je to zajímavé poutavé vyprávění. Poslední moje otázka a taková zmínka, v podstatě součástí Plzeňské zoologické zahrady je i statek. To pro dnešní teenagery znamená hodně, protože se setkávají s hospodářskými zvířaty, která už prostě doma dnes rodiny nechovají, no. je to logické. Takže to je také zajímavý projekt, kam bychom mohli pozvat.
To je určitě zajímavý, taky se nám ho podařilo zachránit, je to statek původně vybudovaný ve 14. století na tuto místě. V 19. století ho koupil pan Liftner, který ho celý přebudoval, protože si myslel, že tam budou vinohrady, že se tam bude dařit víno, tak tam udělal vinohrady. Nějaký už tam byli po Františkánech, takže ten statek přebudoval. Bohužel po druhé světové válce se ty lidi vysídlili, došlo k absolutní devastaci celého toho statku se vším všudy. Už na to byl demoliční výběr, naštěstí můj předchůdce, ředitel Vlček, pan skvělý člověk, nesehnal ty 4 miliony a nenechal to zbořit, zůstaly tam ty ruiny a my jsme to po mém nástupu hned začali své pomocí opravovat, takže jsme ho dostali do původní podoby, je tam muzeum vlastně života v 19. století, jak ty lidi tam žili, jsou tam stáje, snažíme se tam chovat hlavně český plemena všech možných zvířat, takže aby jsme ukázali český statek, české, hezké. A děláme tam nejrůznější akce pro lidi a trhy velikonoční a Vánoce na statku s Ježíškem a tak dále, různý výstavy rostlin a tak dále. Jsem za to velmi rád.
Je čtvrtek 12. prosince, prakticky 12 dní do Štědrého dne, je adventní čas. Lidé mají potřebu více třeba obdarovávat a i třeba vaše živočichy v plzeňské zoo. Co by mohli udělat, co mohou přinést teď v tom čase, když navštíví plzeňskou zoo?
Určitě ať nenosí kaštany nebo nějaký žaludy, ale pokud něco chtějí přinést, tak zeleninu, ovoce, jabka, mrkev a takovýhle obyčejný věci, které jsme schopni skrmit. Určitě ne tvrdý rohlíky, tvrdý chleba, to nepoužijem nikde. Takže takovýhle věci, zeleninu, ovoce a hlavně, ať se vůbec přijdou podívat, nemusí ani nic nést, když chtějí, ať přinesou, ale my jsme rádi za každého návštěvníka a opravdu od těch Vánocích to tam žije. V celý zoo, nejenom na tom statku.
Máte vánoční stromek?
Máme dva vánoční stromky. Jeden dole u toho pavilonu Filipín, u toho kousek od šimpanzů a druhý je přímo na statku, uprostřed toho statku, vedle holubníku.
A váš vzkaz posluchačům na závěr?
S každou vaší návštěvou nás podpoříte, je to úžasný, těšíme se na vás, děláme maximum pro zvířata, aby se měla krásně a oni se nám odměňují vlastně svýma odchovama. Můžu prozradit jednu věc, už dneska víme jistě, že manžula, to je samička nosorožce indického, je březí, takže zhruba za rok a čtvrt bychom se mohli dočkat odchovu už třetího u indických nosorožců, který je jediný chovný pár v republice.